epistola sobornicească a lui Iuda. O să medităm la versetele 11 la 15, dar voi citi de la început ca să avem continuitate și să ne aducem aminte despre ce am vorbit și în ocaziile trecute, fiind o epistolă scurtă. Iuda, roba lui Iisus Hristos și fratele lui Iacov, către cei chemați care sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Iisus Hristos. Îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite. Preiubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Cât s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioși care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn Iisus Hristos. Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți odată pentru totdeauna, că toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut. El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Tot așa, Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor, care se dăduseră ca și ele la curvie, și-au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veșnic. Totuși, oamenii aceștia, târâți de visările lor, își pângăresc la fel trupul, nesocotesc stăpânirea și batjocoresc dregătoriile. Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lor o judecată de ocară, ci doar a zis, Domnul să te mustre. Aceștia, dimpotrivă, batjocoresc ce nu cunosc și se pierd singuri în ceea ce știu din fire ca dobitoacele fără minte. Vai de ei, căci au urmat pe calea lui Cain, s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam din dorința de câștig, au pierit într-o răscoală ca a lui Core. Sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste, unde se ospătează fără rușine împreună cu voi și se îndoapă de-a binelea. Niște nori fără apă, mânați încoace și încolo de vânturi, niște pomi tomnatici fără rod, de două ori morți, dezrădăcinați. Niște valuri înfuriate ale mării care își spumegă rușinele lor, niște stele rătăcitoare, cărora le este păstrată negura întunericului pentru vecie. Și pentru ei a prorocit Enoch, al șaptelea patriarh de la Adam, când a zis, iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei nelegiuiți de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip nelegiuit și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva lui acești păcătoși nelegiuiți. Amin. Amin. Luăm loc. Săptămâna trecută am meditat la versetele 9 și 10 și am numit meditația confluențe, locul de întâlnire, confluența așa în sensul cel mai comun, locul de întâlnire a două râuri. De acolo merge unul singur mai departe și cel care merge este rezultatul unirii celor două. Însă confluența definită într-un sens mai general poate să fie locul de întâlnire a două persoane sau locul de întâlnire a două convingeri, a două idei, a două concepții despre viață, a două filozofii, a două grupuri, a două popoare și așa mai departe, o zonă de conflict în esență și foarte important este ce rezultă din asta. Și spuneam că este general conflictul, conflictul nu poate fi evitat. Primii oameni care au fost așezați în grădina Edenului au fost așezați într-o lume în conflict. Și era subînțeles conflictul pentru că Dumnezeu a așezat pe om acolo ca să o lucreze și să o păzească. Deci era un dușman de care trebuia să păzească grădina. Nu știm cât de cunoscut sau de necunoscut era dușmanul acesta. Cert este că a reușit să pătrundă în grădină și a reușit să vorbească cu ei și a reușit să-i convingă și să le strecoare pe furiș învățături nimicitoare, minciuna, și să creadă o minciună și până la urmă să culeagă roadele minciunii, care sunt separarea de Dumnezeu, frica, rușinea, moartea, în final, așa cum a dat Dumnezeu sentința. Am avut câteva mesaje foarte negative și acesta va fi foarte negativ și acesta de astăzi, însă acesta încheie seria acestor mesaje negative și apoi se schimbă tonul epistolei, pentru că scopul epistolei nu este să ne vorbească numai despre acești oameni răi care sunt prezenți în biserică, niște oameni răi, nelegiuiți, de patru ori nelegiuiți, spune în versetul 15, și care vor fi judecați în final, pentru că iată că a venit Domnul să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei nelegiuiți de faptele lor nelegiuite. Toți acești nelegiuiți vor fi judecați. Sigur, nimeni nu se îndoiește că tot nelegiuiții lumii vor fi judecați, dar ceea ce este mai dureros, mai tragic, că vor fi judecați nelegiuiții din biserică. Că în biserică există nelegiuiți și despre ei vorbește Iuda și despre ei vorbește și Apostolul Petru în a doua epistolă, în capitolul 2, și despre ei vorbește și Apostolul Pavel, despre mincinoși, frați mincinoși, între care el a fost în pericol, chiar el, Apostolul Pavel, a fost în pericol, în primejdie, între frați mincinoși, unii din ei descoperiți, cum a fost Alexandru Căldăraru, despre care îi spune lui Timotei, ferește-te și tu de el, ceea ce înseamnă că și chiar Apostolul Pavel se ferea de Alexandru Căldăraru. Cât era de periculos acest om și era în biserică, un om influent, Căldărarul, nu cum vorbim de romii, Căldărari, acum. Deci Căldărarul era cum era Dimitrie, Argintarul, de același rang, era șeful unei, sau conducătorul unei, cum să-i spunem, bresle. Și o bresle era ca o ramură industrială astăzi, așa era atunci. Deci era un mare patron, un mare conducător, un om foarte bogat, un om foarte influent. Și intră și astfel de oameni în biserică, ajung și astfel de oameni în biserică și ei fac mai mult rău decât bine, oameni foarte bogați, cu mare influență, dar care sunt cam străini de viața spirituală și de Duhul lui Dumnezeu. Pentru că citim despre ei, mai face o aluzie Apostolul Iuda și spune, ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări. Și de regulă aceștia produc dezbinări în biserică. Bogații, oameni cu influență, ajung în funcții, cu responsabilitate, în special diaconi, ajung în biserică și atunci ei își încearcă să-și impună punctul de vedere care nu e evlavios, nu e spiritual, că ei nu sunt spirituali și slujba pe care o fac și afacerea pe care o fac nu este spirituală și nu trăiesc în integritate acolo. Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii, dorința de câștig, asta e firea. Supuși poftelor firii, domină dorința de câștig, și vom vorbi și astăzi despre ei, care n-au Duhul. Ei sunt aceia care n-au Duhul și aceștia vor fi cu toții judecați în final. Dar este foarte trist lucrul acesta și când vorbesc despre astfel de situații din biserică care nu țin numai de istorie și de biserica primară, care țin și mai mult de biserica contemporană, pentru că starea bisericii contemporane este mai rea decât starea spirituală a bisericii primare și vorbesc despre lucruri cunoscute și despre lucruri experimentate, multe din ele experimentate și de mine personal în aproape 25 de ani de lucrare pastorală. Cum spuneam și în ocaziile trecute, o întrebare apare mereu. Ce îi ține pe acești oameni în biserică, pe oamenii care n-au Duhul, care n-au credința, care trăiesc după poftele firii, care umblă în firea pământească, care sunt dominați de firea pământească, care reacționează cu impulsuri, care se mânie, care se ceartă, care nu se supun niciunui fel de autoritate, care nu respectă autoritatea, care își permit să jignească, să arunce cuvinte insultătoare în jur, care vor să-și aplice și agenda lor și planul lor și gândul lor, care nu recunosc prezența lui Dumnezeu, călăuzirea lui Dumnezeu, autoritatea lui Dumnezeu, nimic nu recunosc din toate acestea. Oameni nelegiuiți, răzvrătiți, din toate punctele de vedere. Oare ce i-au adus în biserică, ce îi ține în biserică pe acești oameni? Mă gândesc că pentru cine n-are Duhul lui Dumnezeu în mijlocul unei comunități care se închină lui Dumnezeu și îl slujește pe Dumnezeu și îl iubește pe Dumnezeu, trebuie să fie un chin viața asta. Cum poate cineva care n-are Duhul lui Hristos, ce legătură e între credincios și necredincios? Ce legătură este între Hristos și Belial? Ce legătură? Niciuna. 2 Corinteni, capitolul 6. Și totuși, acești oameni rămân acolo. Ce ține neghina în lanul de grâu? Greu de spus, nu? Un vrăjmaș a făcut lucrul acesta. Noaptea, în timp ce dormeau lucrătorii, a venit și printre grâu a pus neghina. Și când a fost la coacere, s-a descoperit și neghina. Și spun ucenicii, Doamne, vrei să ne ducem să o smulgem? Nu o smulgeți, ca nu cumva să smulgeți și grâul împreună cu ea. Și aici este o mare, mare încurajare. Mare promisiune pe care Domnul ne-o face, că Domnul este atât de mult preocupat de cei care au Duhul, de copiii lui, de grâul care este în casa lui Dumnezeu, ca să nu se piardă niciun bob din grâu, să nu se piardă niciun spic, niciun fir, niciun pai să nu se piardă. Nu smulgeți neghina ca nu cumva din greșeală să smulgeți și un pai bun. Lăsați-le pe toate împreună, de asta se vor ocupa îngerii lui Dumnezeu în final, ei nu vor greși. Și atunci neghina o vor arunca afară în foc. Atunci va fi o judecată, cum scrie aici și cum vom medita astăzi. Până atunci vor crește împreună. Și în suveranitatea lui și în atotștiința lui și în bunătatea lui Dumnezeu se va folosi de neghină ca să facă bine grâului. Să protejeze grâul, să nu dispară grâul, nu cumva din greșeală să fie smuls un fir de grâu și ca să se și întărească grâul și să devină rezistent și să facă față neghinei, să facă față răului. Nu anulează răul, nu elimină Dumnezeu răul, nici măcar din casa lui Dumnezeu, ci spune nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Și Domnul să ne dea gândul acesta, gândul Domnului Iisus Hristos, și să nu se producă în mintea și în inima noastră gânduri de răzvrătire, de nemulțumire, privind sau văzând sau confruntându-ne cu răul din jurul nostru. Spuneam că de fiecare dată când vorbesc despre asta, mi-aduc aminte de rugăciunea unei surori din Cristian, care se ruga în felul acesta, Doamne, ai milă de toți bețivanii din poporul Tău. Și ea era foarte sinceră și ceea ce spunea, ea chiar așa gândea, Doamne, dar în poporul Tău, în poporul lui Dumnezeu, bețivani, în poporul lui Dumnezeu, păi unul care măcar că zice frate și totuși e bețiv, zice Apostolul Pavel, înseamnă că se putea, nu? Erau și pe vremea lui Apostolului Pavel, erau bețivani, hrăpăreți, adică lacom, zgârcit, sau bețiv, sau curvar, sau în alt fel, zice, cu un astfel de om, zice Apostolul Pavel, dacă zice frate, dacă îi botezați în biserică și dacă trăiește în aceste păcate, nu trebuie nici să mâncați, niciun fel de părtășie să nu aveți cu el. Pentru că acești oameni nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu, dar ei sunt, asta e neghina, care crește împreună cu grâul. Soțul sorei era bețivan și ea suferea din cauza asta și de asta era și rugăciunea ei, ai milă, Doamne, de toți bețivanii din poporul Tău și putea să roage și de toți curvarii din poporul Tău și de toți lacomii și de toți gârciții și de toți închinătorii la idoli, că de toți există de toți și peste tot. Mesajul de astăzi l-am numit condamnare. Versetele 11 la 15 spuneam că încheie seria acestor mesaje negative, că trebuie să fie o încheiere. Trebuie să fie o încheiere undeva, trebuie să fie un final. Pentru toți există un final. Există și pentru copiii lui Dumnezeu, există un final, dar există un final fericit. Moartea pentru copiii lui Dumnezeu este scumpă înaintea lui Dumnezeu. Scumpă înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Și lor, Domnul le spune când vine clipa să treacă, marea trecere din viața aceasta în viața eternă, intră suflete în odihna ta, căci Domnul ți-a făcut bine. Domnul este Cel care face bine sufletului și pentru sufletul înnoit și pentru sufletul transformat și mântuit, și moartea probabil că este cel mai mare bine. Pentru că prin moarte sufletul este eliberat de robia aceasta a firii păcătoase și a cărnii și așteaptă în prezența lui Dumnezeu, în odihna lui Dumnezeu, așteaptă înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Sufletul nostru așteaptă ca să se unească din nou cu trupul nostru, dar nu cu acesta, ci cu trupul proslăvit și el răscumpărat prin jertfa Domnului Iisus Hristos, care se va întâmpla la revenirea Domnului Iisus Hristos. Calea lui Cain, vai de ei, începe mesajul acesta, vai de ei. Adică sunt condamnați acești oameni, pe ei îi așteaptă o judecată înfricoșătoare și exemplele acestea pe care le citează apostolul Iuda din istoria Vechiului Testament, care este istoria poporului lui Dumnezeu și istoria sfântă. În istoria sfântă au existat aceste evenimente, aceste incidente negative, foarte grave, și care au rămas în istoria lor și în istoria noastră ca niște, nu le spun pietre de hotar, ca niște atenționări, ca niște semne din astea așa cu atenție, pericole. Deci aici sunt pericole, mare atenție când treceți pe acolo, vai de ei, au urmat pe calea lui Cain. Asta e un drum periculos. Asta e un drum pe care nu trebuie să mergi. Este un drum care trebuie să fie evitat. Și a pornit chiar de acolo, din grădina Edenului, a pornit calea lui Cain. După ce Dumnezeu i-a scos afară și a oprit accesul omului în grădina Edenului, se deschide o cale rea. Doi fii, Cain și Abel, și știm istoria, nu ne mai oprim la amănunte, dar știm care a fost calea lui Cain. L-a omorât pe fratele său Abel. De ce l-a omorât? Ne spune Scriptura, pentru că faptele lui erau rele, pe când ale fratelui său erau bune. O cale bună și o cale rea. Una care duce spre rai, calea lui Abel, persecutată, disprețuită, apăsată, invidiată de ceilalți, dar primită înaintea lui Dumnezeu, pentru că Domnul l-a privit cu plăcere spre Cain și spre jertfa lui, și cealaltă cale a lui, calea lui Abel, calea slujirii, calea smereniei, calea ascultării, calea credinței, care aduce o jertfă plăcută lui Dumnezeu, din întâi născuți ai turmei lui, aduce o jertfă de sânge, care mărturisește prin asta că el este păcătos, recunoaște că e păcătos, care are nevoie de ispășire, de înlocuire în moarte, tocmai jertfa asta înlocuia, pe când jertfa lui Cain, din roadele pământului nu pot să facă ispășire. Ele sunt bune ca un dar de mulțumire, ca o jertfă de mulțumire, roadele pământului, dar ca jertfă de ispășire nu poți să aduci din roadele pământului. Roadele pământului nu pot să facă ispășire. Fără vărsare de sânge nu există iertare. Și uite, o cale omenească, o religie omenească, o filozofie omenească, că se poate și asta, că există mai multe căi, că există mai multe posibilități. Câți nu cred astăzi asta? Câți nu cred și în lumea anumită creștină? Că sunt mai multe căi și că fiecare religie, fiecare confesiune este ca o cărare care duce către vârful muntelui. N-are importanță de unde pornești de jos. Împrejurul muntelui pornești o grămadă de cărări. Din moment ce toate ajung acolo la vârf, înseamnă că toate sunt bune. Raționamentul acesta este cu totul greșit. Pentru că este o singură cale care duce la viață. Și spunea de mult Solomon, multe căi pot părea bune omului. Acestea sunt toate căi omenești, religii omenești, care toate se încadrează într-o singură cale, calea lui Cain. Și care este calea care duce la moarte? Cain a omorât, a ucis și el trebuie să moară. Voi cere sângele omului din mâna omului. Și îl vedeți pe Cain acesta care continuă în răzvrătire, în nelegiuire, acești păcătoși nelegiuiți. Cain era exponentul lor. În loc să se pocăiască acest Cain, nu avea niciun fel de credință, niciun fel de regret, niciun fel de pocăință. Când Dumnezeu îl întreabă ce ai făcut, îl minte pe Dumnezeu în față. Unde-i fratele tău? Știa unde-i? Păi cum? El știa cel mai bine. Dar ce, sunt eu păzitorul fratelui meu? Ce ai făcut? Și nici acum nu răspunde. Sângele fratelui tău strigă din pământ la mine. Și Domnul rostește sentința și nici acum nu se pocăiește Cain. Știți ce spune? Îl acuză tot pe Dumnezeu. După ce l-a mințit pe Dumnezeu, pedeapsa mea este prea grea. Oricine mă va auzi, mă va întâlni, mă va omorâ. Adică Dumnezeu îi devine de tot ce se întâmplă și Dumnezeu e nedrept. Nimic nu crede acest Cain, niciodată nu se pocăiește, niciodată nu recunoaște absolut nimic. Și iată-i pe aceștia din biserică, vai de ei, pentru că au urmat pe calea lui Cain. Oameni în biserică, botezați, membri în biserică, care merg pe calea lui Cain. Asta este o realitate tragică, dar este realitate. Al doilea pericol, confuzia lui Balaam. S-au aruncat în rătăcirea lui Balaam din dorința de câștig. Deci sunt câteva caracteristici aici ale acestor oameni. calea lui Cain și a spus confuzia lui Balaam, s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam. Rătăcire, confuzie. Și s-au aruncat în asta, adică au dat buzna, au luat-o înainte, s-au dus cu toată forța, s-au dus înainte din dorința de câștig. Ce fel de câștig? Duhovnicesc? Nici vorbă. Balac, împăratul Moabului, când Balaam a declinat invitația lui și a spus că nu pot să vin, trimite alte căpetenii mai cu vază decât cele dinainte și alte daruri, mai multe. Și eu am văzut Balaam, aurul, argintul, că dintr-o dată, deci ți se dă importanță, uite ce oameni importanți au venit la tine, uite cu ce invitații au venit să-ți facă, ia uite ce posibilitate ai acum să fii înălțat și tu, să fii recunoscut de împăratul Moabului și de dregătorii Moabului și ce să-ți dea aici, deși prima dată au spus că să-mi umple casa cu aur. Balac, tot nu voi putea face nimic împotriva Domnului, rămâneți aici și o să văd ce o să-mi spună. Poate Domnul schimbă gândul, poate se schimbă planul lui Dumnezeu. Eu am întâlnit zeci, sute de situații de felul acesta în perioada asta noastră. Oameni care s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam, oameni care au căzut în confuzia lui Balaam, profet sau ghicitor? Ce era acest Balaam? Era profet? Era ghicitor? Apostolul Petru spune, o măgăriță necuvântătoare a pus capăt nebuniei prorocului. Pare că era proroc. Dar, citind în Cartea Numeri, la capitolul 20, 21, 22, 23, spune că Balaam, ultima dată, nu s-a mai dus la descântece, cum ai făcut înainte, că a văzut că Domnul vrea să binecuvinteze pe Iacov. Și-a rostit dintr-o dată, a rostit profeția și-a venit Duhul Domnului peste el. Foarte greu de identificat acest Balaam, să știi ce-i cu el, că dacă e profet sau e ghicitor. Dacă e profet, de ce s-a dus la descântece? Descântecele au de-a face cu zona ocultă, au de-a face cu ghicitoria, au de-a face cu chiromanție și cu tot felul de alte practici ale întunericului oculte. Deci nu există nicio legătură între lumină și întuneric. Nu există nicio legătură între ghicitorie și prorocie. Dacă există una, poate să existe una. Poate să existe una că seamănă una cu cealaltă. Deci ghicitoria este contrafacerea prorociei. Că și prorocia descoperă taine ale omului, ale inimii omului. Și ghicitorul și el descoperă unele lucruri. Pentru că și satana știe despre oameni tot felul de lucruri. Și dacă unul practică ghicitoria și vrăjitoria, acolo e un demon care lucrează în persoana respectivă. E un medium care lucrează și demonul care știe multe lucruri și care are relații cu mulți alți demoni, el e în cunoștință de persoana care vine la ghicitor, cum a venit și Saul la ghicitoarea din Endor. Și știe multe lucruri și spune acestuia lucruri pe care alt demon îi le spune despre persoana asta și omul este convins. Deci aici nu poate să fie decât puterea lui Dumnezeu, cea foarte mare, cum au spus cei din Samaria. Aici mâna lui Dumnezeu și omul care nu-L caută pe Dumnezeu și care nu umblă neprihănire și care nu vrea să se pochească, ușor este înșelat. De ghicitorie și crede că e prorocie. De acest Balaam care nu știe ce, e un fel de struț o cămilă. E proroc, e ghicitor, greu, nimeni nu știe. Că a venit și Duhul lui Dumnezeu peste el și mergea și la descântece și le amesteca pe toate. Și vorbește atât de frumos într-o împrejurare, să-mi dea Balac toată casa lui plină cu aur. Eu nu pot să fac nimic împotriva lui Dumnezeu. Și pe de altă parte, se lasă influențat, se lasă prins în momeala aceasta, din dorința de câștig, se aruncă înainte și pornește, nebunește înainte, și nici nu vede. Nu vede Îngerul Domnului odată, de două ori, de trei ori, își bate măgărița, vorbește măgărița cu el și tot nu vede, și tot nu aude, și tot nu înțelege nimic. Vedeți ce face dorința de câștig? Mita strică inima, orbește ochii, strică judecata celor drepți, darurile făcute pe ascuns și așa mai departe. Solomon ne spune multe lucruri despre asta. Banii, Belial, ce legătură este între Hristos și Belial și Mamona? Nu e nicio legătură. Dimpotrivă, iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor, cei ce s-au dedat la ea, au rătăcit cu privire la credință și profetul devine ghicitor din pricina iubirii de bani. Știu pe cineva care prorocea des și la care mergeau mulți să audă prorocii și mergeau oameni din toată țara și veneau, din toate părțile veneau și fiecăruia îi spunea câte o prorocie sau două și când a fost întrebat odată, așa într-un moment de sinceritate, de cineva, frate, dacă vine cineva de la 300-400 de kilometri Și Domnul nu vă dă niciun fel de descoperire, nu aveți nicio viziune, nimic despre persoana respectivă. Ce îi spuneți? Că omul ăsta a venit, a cheltuit o grămadă de bani și se întoarce înapoi așa decepționat, deziluzionat, că el se duce să vadă ce spune Domnul. Care e voia Domnului? Se duce la profet, la văzător. Păi zice, nu-l las să plece așa. Că omul ar pleca așa tare nemulțumit și îi spun ceva și lui. La oricare îi spun ceva. Că trebuie să îi spun ceva, că doar omul o cheltuit bani, o cheltuit timp și el vine și așteaptă ceva și spune, cuvântul ăsta nu-i cuvântul Domnului. Dar el nu-i spune persoanei că nu-i cuvântul Domnului. Nu-i spune că, uite, pot să-ți dau câteva sfaturi. Că nu-i mulțumit cel care vine cu câteva sfaturi. Cel care vine trebuie să audă, bărbatule, femeie, așa vorbește Domnul. Și să audă și la sfârșit propoziția, Iisus Hristos a venit în trup. Vai de ei, s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam. Și știți ce a mărturisit prorocul acesta într-o anumită împrejurare? Să te rogi Domnului pentru mine că am fost prins în cursa verzilor. Verzii, știți ce erau? Dolarii. Am fost prins în cursa verzilor. Dorința de câștig. S-au aruncat în rătăcirea lui Balaam. Și era proroc, era ghicitor, era descântător, ce era, nu mai știe nimeni. Poate cineva, mai poate cineva să aibă încredere într-un astfel de om care a înșelat pe atâția care au venit în casa lui și pe care i-au trimis și care au crezut că așa vorbește Domnul și cuvântul Domnului? Am necaz pe prorocii care iau cuvântul lor și îl dau drept cuvântul Domnului. Mare pericol, mare cursă. Confuzia lui Balaam. Alta asemănare, ceata lui Core. Au pierit într-o răscoală ca a lui Core. Core și ceata lui. Și câte cete de felul acesta nu sunt? Câte cete de felul acesta nu sunt ca a lui Core? Core era reprezentantul celor răzvrătiți, nemulțumiți, frumos ne-ai mai dat în stăpânire vii și livezi și o țară unde curge lapte și miere. Crezi că poți să iei ochii poporului? Crezi că oamenii nu văd? Crezi că ăștia toți sunt proști? Destul cu voi! Nu vă mai ridicați voi mai presus de adunarea Domnului. Toți sunt sfinți, toți sunt sfinți. Și atunci Moise cade cu fața la pământ și ajunge fiul lui Core. Problema lui Core era cu totul alta, mult mai profundă, rădăcinile erau adânci, ambițiile lui Core erau mari, însă nu putea să le spună pe față, însă ceea ce urmărea a prins momentul potrivit ca să poată să pună mâna pe putere. Asta dorea Core, să pună mâna pe putere. Era un uzurpator. Dumnezeu v-a dat slujba la cortul întâlnirii. Era dintre leviți. Și gândiți-vă că au tras după el 250 de căpetenii, dintre cei cu vază, dintre cei cu vază la sfat în Israel. Și pe toți au tras de partea lui. Deci Moise și Aron se pare că au rămas singuri de data asta. Că toți conducătorii, toți cei puternici, cei cu influență, toți erau de partea lui Core. Au reușit să-i înșele și să-i amăgească pe toți. Cum au reușit și Lucifer în ceruri să tragă după el cu coada a treia parte din stelele cerului. Și cum reușesc atâția să înșele pe atât de mulți în biserici și să formeze o ceată. Acești răzvrătiți înșală pe alții pentru că sunt duhuri înșelătoare în ei și formează o ceată și se raliază împreună cu ei. Și niciodată unul din acesta nu cade singur. Un răzvrătit, cum a fost Core, nu cade singur niciodată. Nici Core n-a căzut singur și i-a înghițit pământul pe toți. 250 au murit de o moarte năpraznică înaintea lui Dumnezeu și Moise le spune, nu va ajunge slujirea pe care v-a dat-o Domnul și privilegiul pe care vi l-a dat. Acum mai vreți și preoția? Au vrut puterea, au vrut să conducă ei și să-i dea jos pe ceilalți. S-a întâmplat lucrul acesta într-o mare biserică din România. Înainte de Revoluție era un Core într-o biserică mare și eu l-am cunoscut, că eu frecventam biserica asta din când în când și Core ăsta nu avea nici chemare din partea lui Dumnezeu, nici dar din partea lui Dumnezeu, dar el voia să fie în față. El voia să fie conducător și el voia să predice. Câteodată păstorul îl punea să predice pe Core ăsta, în ghilimele, că îl chema altfel. Pot să vă spun și numele, dar nu e important. Dar nu era mulțumit cu asta, prea rar, prea puțin pentru ambițiile lui. Aștepta o ocazie potrivită, acest Core. Și cum el nu poate să tacă, cum nici acel core nu a putut să tacă, spune și la unul și spune și la altul și duhul acesta de nemulțumire și de rebeliune se răspândește și se formează o ceată în jurul lui Core. Și a venit revoluția. Și după revoluție, toți erau revoluționari. Acum ai libertate să rupem toate jugurile și să le dăm jos, că acum putem să facem ce vrem noi. Și știți ce a făcut acest Core? Și-a adunat ceata și s-a convocat o adunare generală în biserica asta mare, care avea mii de membri, și Core cu ceata lui au reușit să dea păstorul jos la vot. Au influențat destul de mulți în biserică, ca punând că păstorul, ca să rămână păstor, trebuie să aibă minim 75% din voturi. Deci 25% nu e așa de greu pentru unul ca Core. Și au reușit să tragă de partea lui, a treia parte ar fi 33%, nu cum o trea satana. Deci destul ca să dai jos un păstor. Și-au dat păstorul jos. Păstorul care a început biserica asta de la 60 de membri și a dus-o la 3500 de membri în vreo 30 de ani. S-a întâmplat lucrul ăsta. Și de la început, de atunci, și recunoscut și apreciat și prețuit de biserică, și iată că se întâmplă tulburarea aceasta mare. Și acum Core devine păstorul bisericii, în locul celui care a fost înainte. Și a ajuns la locul pe care l-a vrut. Acum poate să predice de aici cât vrea el și ce vrea el. Și ce credeți că s-a întâmplat? Ce credeți? Păi nu era Duhul Domnului. Oameni supuși poftelor firii care n-au Duhul, spune aici, că Duhul Domnului nu face așa ceva. Ei dau naștere la dezbinări, dacă era Duhul Domnului, niciun caz nu se întâmpla așa ceva. Și oamenii își dau seama că ceea ce se transmite nu-i pentru sufletul lor, că au fost înșelați, că au fost duși în această răscoală a lui Core, fără să-și dea seama de ce s-a întâmplat. Și nu a trecut multă vreme și s-a dus și a căutat păstorul bătrân, s-a dus acasă și s-a rugat de el și și-a mărturisit păcatele. Și l-au adus înapoi și au votat din nou și au pus iarăși păstorul în slujbă, în biserică. Și Core a luat o raznă și a format altă biserică a lui. Că nu se vindecă acest Core. Și nici ceata lui nu se vindecă și nici urmașii lui, pentru că după ce au murit în chip năprasnic și cădelnițele lor s-au topit și s-au făcut o placă de aramă care s-a pus pe altar ca mărturie pentru generațiile următoare, a doua zi, toți aceia înșelați, ce au fost cu noi ieri, așa, am fugit așa ca de frica morții, s-au liniștit pământul, nu se mai crapă, e totul la loc. Acum, voi, au venit iarăși la Moise și la Aron, voi ați omorât pe poporul Domnului. Nu scăpăm de Core, nu scăpăm de Balaam, nu scăpăm de Cain, sunt prezente. Erau prezente în secolul I în biserică, sunt prezente și astăzi, sunt pericole, sunt mari pericole în casa lui Dumnezeu. De aceea umblarea noastră trebuie să fie cu mare atenție, cum spunea fratele Marcu Nechifor. Să fim cu mare bagare de seamă. Să fim cu mare bagare de seamă. Sau cum spunea Alexandru, te vor pândi primejdii la tot pasul de nu iubirea scutul tău. Și de iubești, se va ivi cel rău în preajma ta să-și ascultă glasul. Și altă cale nu-i decât cea a răbdării. Când nu mai poți, o iei de la început. Până ce răzbiva în acest vas de lut cerescul vuiet al despresurării. Ceata lui Core. 4. Comparații și metafore. Acum, astea nu mai sunt scrise aici, dar o să vi le citesc eu. Urmează o serie de comparații și metafore. Versetele 12 și 13 sunt, ele sunt foarte frumoase, așa din punct de vedere literar. Este o exprimare metaforică, este o exprimare literară, sunt mijloace artistice. Scopul lor este ca să, prin anumite cuvinte și prin anumite aranjamente să transmită un mesaj așa foarte puternic, la care simțurile noastre să răspundă și care să poată fi perceput, așa să te pătrundă până în esența ființei. Acesta este scopul figurilor de stil, a mijloacelor artistice și care sunt folosite din plin în Scriptură. Și profeții le foloseau și acte profetice și spuneam aici, uitați ce spune apostolul Iuda, sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste. Și acum cine ascultă, dintr-o dată e provocat la gândire, la analiză, trebuie să analizeze. Stânci ascunse. Deci stâncile, nu-i vorba de stâncă de piatră, nu? E vorba de oameni. Oamenii aceștia sunt comparați. Niște stânci ascunse, sunt șireți, sunt vicleni, nu se dau pe față. Ei manifestă ceva, însă în spate gândesc altceva. Unde se ospătează fără rușine împreună cu voi se îndoapă de-a binelea. Aici parcă ni se dă o indicație. Ar putea cumva să fie recunoscuți. niște nori fără apă, mânați încoace și încolo de vânturi. Nori fără apă, mânați încoace și încolo de vânturi. Și știm cei cu frunza și cu cei purtați încoace și încolo că e vorba de erezii, de învățături false, de oameni care aduc învățături false și de unii care se clatină așa de ușor pentru că nu știu exact ceea ce cred, nu sunt înrădăcinați în credință. Niște pomi tomnatici fără rod, de două ori morți, dezrădăcinați. Pomi dezrădăcinați, pomi tomnatici, adică mai bătrâni, nu? Tomnatic e mai bătrân. Deci au experiență, sunt de ani de zile în biserică, de două ori morți. Deci odată mor spiritual și încă o dată mor spiritual. Odată mor spiritual, că așa ne trăim, ne naștem toți morți spiritual. Și încă o dată mor spiritual, pentru că el trebuia să nască din nou când s-a botezat, nu? Deci botezul trebuia să fie o mărturie a nașterii din nou. Și pentru că nu s-a produs nașterea din nou, se înșeală omul ăsta și moare încă o dată mort față de ceilalți, pentru că este auto-înșelat. Cei care sunt în lume, care nu sunt interesați de biserică și de credință, ăștia sunt morți. Morți în păcatele lor. Însă cel care vine și mărturisește credința și totuși nu-i născut din nou, ăsta e de două ori mort. E mai nenorocit decât cei care sunt afară. Niște valuri înfuriate ale mării care își spumegă rușinile lor. Niște stele rătăcitoare cărora le este păstrată negura întunericului pentru vecie. Și stelele acestea rătăcitoare, sigur că arată și spre începutul căderii, căderea lui Lucifer, care a tras a treia parte din stelele cerului cu coada lui și le-a aruncat pe pământ. Și acum, strânci ascunse sunt cei intruși în biserică, furișați, și care introduc și pe furiși erezii nimicitoare. Am definit cu un cuvânt fiecare, sau semnificația. Nori fără apă sunt cei instabili, duși încoace și încolo, sunt ușori, n-au niciun fel de greutate. Pomi tomnatici fără rod sunt impostorii. Pomi tomnatici fără rod. Pe o anumită poziție pretind ceva, însă în realitate nu este nimic. Valuri înfuriate ale mării sunt cei imorali. Și stele rătăcitoare sunt ignoranții. Nu știu unde se duc, nu știu ce-i cu ei, nu știu în ce direcție merg. Deci intruși, instabili, impostori, imorali și ignoranți. Asta este ceea ce definește pe acești oameni, care reprezintă mari pericole, pericole uriașe în Biserica Domnului Iisus Hristos. Urmează 5, convingere de nelegiuire, versetele 14 și 15. Pentru ei a prorocit Enoch, al șaptelea patriarh de la Adam, când a zis: iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei nelegiuiți de toate faptele nelegite pe care le-au făcut în chip nelegit și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva lui acești păcători nelegiți. Parcă se repetă cuvântul acesta obsesiv, la nesfârșit, nelegiuit, 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 de patru ori nelegiți. A venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi. Și ce contrast este aici? Pentru că dacă întoarcem câteva pagini la Evrei, capitolul 12, uitați ce situație cu totul diferită este aici. Voi nu v-ați apropiat de un munte care se putea atinge, care era cuprins de foc, nici de negură, nici de întuneric, nici de furtună, ci voi v-ați apropiat de muntele Sionului. Și aici e vorba de cei credincioși, de cei născuți din Dumnezeu. Voi v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului cel viu, Ierusalimul Ceresc, de zecile de mii de adunare în sărbătoarea Sfinților. De aceștia v-ați apropiat și v-ați făcut una cu ei, cu poporul lui Dumnezeu, cu biserica lui Hristos. Și aici citim altceva. A venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi să facă judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei nelegiți de toate faptele nelegiuite pe care le-au săvârșit în chip nelegiuit. Unii care se unesc cu sfinții lui Dumnezeu, cu zecile de mii de sfinți și devin una cu ei, cu poporul lui Dumnezeu, și alții care sunt cu totul separați de zecile de mii de sfinți și pentru care zecile de mii de sfinți vor fi judecătorii. Nu știți că voi veți judeca lumea? Nu știți că voi veți judeca pe îngeri? Spune Apostolul Pavel. Deci asta este convingerea de nelegiuire. Vai de ei, spune Apostolul Iuda, însă oamenii aceștia nu se lasă convinși. Nu se lasă convinși de nelegirea lor, nu se pocăiesc de păcatele lor, pentru că nu au niciun fel de credință în Dumnezeu și nici în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru ei, cuvântul lui Dumnezeu nu înseamnă mare lucru. Sau dacă înseamnă ceva, cu cuvântul lui Dumnezeu în mână se rătăcesc. Și urmează 6, cuvântul profeției. Pentru ei a prorocit Enoch, al 7-lea patriarh de la Adam. Și găsim profeția aceasta, care nu o găsim nicăieri în Biblie, nu o găsim în cartea Geneza scrisă, însă faptul că apostolul Iuda o menționează aici și o adresează bisericilor arată că era cunoscută profeția aceasta. Scrierea aceasta lui Enoch era cunoscută în vremea bisericii primare. Destinatarii epistolei știau despre ce vorbea apostolul Iuda și apostolul Iuda ca apostol al Domnului știa despre ce-i vorba și socotea cuvântul acesta, cuvânt însuflat, inspirat de Dumnezeu și este cu totul special cuvântul acesta pentru că foarte rar citim între primii patriarhi începuturile istoriei umane să găsim vreo prorocie pe care a rostit-o vreunul din ei. Și iată că aici avem această prorocie a lui Enoch, parcă în contrast evident cu ceea ce spunea înainte, s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam din dorința de câștig. Un contraprofet acolo, o contrafacere a darului profeției, o pervertire a darului profeției, o cursă în care a căzut acest Balaam, în cursa de câștig, mârșav, și dincoace l-avem pe Enoch, al 7-lea patriarh de la Adam care a prorocit și despre Enoch mai știm și alte lucruri, că a umblat cu Dumnezeu 365 de ani, parcă, și, sau 300 de ani, și când a primit mărturia că este plăcut lui Dumnezeu, a fost luat, a fost răpit și nu s-a mai văzut, pentru că Dumnezeu l-a luat. Ce mărturie și ce mărturie a rămas în urmă despre judecată? Cum l-a luat Dumnezeu pe Enoch, care a primit mărturia că e plăcut lui Dumnezeu, la fel va rămâne prorocia lui Enoch pentru cei care vor rămâne jos, care nu sunt plăcuți lui Dumnezeu și care vor fi judecați. Toți acești nelegiți vor fi judecați. Vor fi judecați de cuvântul profeției, vor fi judecați de cuvântul lui Dumnezeu, vor fi judecați de cuvântul Scripturii pe care l-au auzit și pe care nu l-au primit și la care nu au răspuns cu smerenie și cu pocăință, așa cum fiecare din noi trebuie să răspundem. Concluzia, am numit-o canon. Concluzia este canon. Vai de ei. Canon înseamnă ceva încheiat, ceva complet, ceva care nu se poate schimba. Știți că în bisericile istorice este practica spovedaniei. Și când omul se duce la spovedanie sau se duce la confesare, la confesor în Biserica Catolică și stă de vorbă cu preotul și preotul îi pune întrebări și el răspunde și începe să mărturisească lucrurile pe care le-a făcut, în final, în funcție de păcatele pe care le-a săvârșit, îi se dau anumite sarcini, îi se dau anumite lucruri pe care trebuie să le îndeplinească, care se numesc canoane. Îi se dau anumite canoane pe care trebuie să le facă și cel care se duce la spovedanie sau la confesor, el știe că aceste canoane, ce trebuie să facă cu ele? Ăstea trebuie duse la îndeplinire cu sfințenie. Ăstea nu se discută. Adică ceea ce ți-a spus preotul că trebuie să faci, trebuie să faci exact cum ți-a spus, nici mai puțin, nici mai mult, nici într-un fel, nici în altul, exact așa cum ți s-a spus, lucrul acesta trebuie să îl faci. Și concluzia în ce privește pe aceștia este canon. Enoch, al 7-lea patriarh de la Adam, nu întâmplător, nu? Putea să nu ne spună că e al 7-lea și totuși ne spune aici, Enoch este al 7-lea patriarh de la Adam. Uite, 6 caracteristici ale acestor oameni. Ar trebui să urmeze 7 ca să fie ceva bun, ca să se schimbe toată situația asta, ar trebui să fie și un 7 acolo. Și care ar fi 7-le? Hai să-l punem cu cuvântul ce, că noi știm care este, dar putem pune și cu litera ce. Ca să încununeze asta și să schimbe tot negativul acesta să-l transforme în cel mai mare câștig. Ce-am pune la 7 acolo? Convertire, nu? Pocăință. Întoarcere la Dumnezeu. Că tocmai asta era chemarea profeților pe tot parcursul istoriei. O, Israele, dacă te întoarce, întoarceți-vă la Dumnezeu și Dumnezeu se va întoarce și El la voi. Și tocmai asta nu voiau să facă. Nu voiau să se întoarcă la Dumnezeu. Nu voiau să se lase convertiți, schimbați, transformați de Dumnezeu. Dacă s-ar fi întâmplat lucrul acesta și puneam acolo 7 convertire, s-au întors la Dumnezeu, locuitorii din Ninive au auzit judecata lui Dumnezeu, împăratul se dă jos despre scaunul lui împărătesc, își pune țărână în cap, se îmbracă cu sac, Dumnezeu se uită, Dumnezeu privește, nu-i voi mai nimici. Ahab primește profeția din partea lui Ilie și spune Ilie ce se va întâmpla cu casa lui, pentru că s-a lăsat dus în rătăcire și a făcut mai rău decât toți părinții lui. Și când a auzit Ahab cuvintele acestea, le-a crezut. Și s-a îmbrăcat cu un sac și și-a pus țărână pe cap. Și Dumnezeu spune, ai văzut cum s-a smerit Ahab înaintea mea? Pentru că s-a smerit înaintea mea, nu voi aduce judecata și nenorocirea în timpul vieții lui. Deci dacă ar mai fi fost acești 7 aici, pentru acești nelegiuiți, de 4 ori nelegiuiți, dacă ar fi spus, și-au venit în fire. După multă vreme, fiul risipitor într-o țară depărtată și-au venit în fire. Și-au zis, câte n-au făcut până acolo, toate le-au făcut acestea de aici. Și pe calea lui Cain au plecat și în confuzie au ajuns și toate s-au răzvrătit împotriva tatălui, dăm partea de avere, parcă avea el vreun drept să-i ceară tatălui său, așa ceva. Deci toate etapele acestea le-au trecut, însă în final se întâmplă ceva cu el și au venit în fire. Câți argați din casa tatălui meu au belșug de pâine și o mor de foame aici? Mă voi scula, mă voi întoarce, mă voi duce și voi spune, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău, fă-mă măcar ca pe unul din argații tăi, ce pocăință. Și spune că s-a sculat și a plecat. Și ce s-a întâmplat? Pe când era încă departe, cineva l-aștepta? De când aștepta ca acest fiu rătăcitor să se întoarcă acasă? De când așteaptă Dumnezeu ca acești rătăciți, nelegiuiți să se întoarcă acasă? Vai de ei! Dacă nu se întâmplă întoarcerea la Dumnezeu, dacă nu se întâmplă pocăința, o pocăință a inimii în țărână și în cenușă, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, ce pretenții au mai avut fiul risipitor când s-a întors acasă? Nimic! Ce-au primit? Tot! Nu mai avut nicio pretenție! Și a știut că nu mai merită absolut nimic și când a ajuns la concluzia că nu mai merită nimic, să recunoască că nu mai merită nimic, a primit tot. Celălalt, fratele lui de acasă, ăsta avea pretenții, nu? Avea pretenții. Și ce a primit în final? Nimic. Deși totul era a lui, era nemulțumit de tot, și o să-i vedem mai jos, nemulțumit cu soarta, și până la urmă nici măcar nu a vrut să intre în odaia de ospăț. Trebuie să ne bucurăm, să ne veselim, că a fost mort, a înviat, a fost pierdut, a fost găsit. N-am vrut să intre, s-a încăpățânat și a rămas afară. Cum și aceștia vor rămâne afară? Dacă n-ai parte de convertire, dacă n-ai parte de pocăință, dacă nu poți să te smerești, dacă nu poți să te pocăiești, dacă nu poți să-ți mărturisești păcatele, dacă ți se înțepenește grumazul și dacă ți se împietrește inima, nu mai există niciun fel de speranță decât condamnarea. Vai de ei, vai de ei. Spune și în Apocalipsa, vai, vai, vai de locuitorii Pământului. Canon. Nu se mai schimbă nimic. Al 7-lea patriarh de la Adam. Domnul să ne ajute să luăm aminte la cuvântul lui Dumnezeu. Vorbim noi astăzi de canonul Scripturii. Scriptura care este încheiată și formează un canon, adică un întreg. Autoritatea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, sfatul lui Dumnezeu, călăuzirea lui Dumnezeu pentru noi și uitându-ne la aceste etape, uitându-ne la această caracterizare a acestor oameni nelegiți, să nu cădem și noi cumva într-o cursă a diavolului și să zicem, nu-i vorba de noi aici, e vorba de alții. Bine că e vorba de alții. În toate aceste mesaje negative, bine că e vorba de alții. Și dacă fiecare din cei prezenți spune bine că e vorba de alții, înseamnă că acești alții nu există. E adevărat? Dacă fiecare gândește că e vorba de alții, înseamnă că acești alții nu există. Sau cel puțin între noi nu există niciunul din acești alții. Ceea ce e fals. Lucrul ăsta e fals. Peste tot există unii din acești alții. De aceea fiecare din noi trebuie să se cerceteze înaintea lui Dumnezeu și să o facă des. Să o facă constant. Și în special când venim la cina Domnului, dar nu numai atunci și de fiecare dată, dar atunci, în mod deosebit, fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Fiecare să se verifice, cercetați-vă, verificați-vă dacă sunteți în credință. Nu recunoașteți voi că Hristos este în voi, afară numai dacă ați fost lepădați. Ce înseamnă că Hristos este în noi? Cum să recunoaștem că Hristos este în noi? Gândul lui Hristos, umblarea lui Hristos, vorbirea lui Hristos, faptele Domnului Iisus Hristos. Cine zice că rămâne în el, trebuie să și umble așa cum a umblat Hristos, să trăiască cum a trăit el. Dar cuvântul este acolo, este să umble. Să umble cum a umblat el. Dacă trăim prin Duhul, spune Apostolul Pavel, același lucru, dar cu alte cuvinte, să și umblăm prin Duhul. Pentru că umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace în Hristos Iisus. Pe când umblarea după lucrurile firii pământești s-a aruncat înainte în dorința de câștig, duce la confuzie, duce la încurcături, duce la necredință, duce la împietrirea inimii, duce la calea lui Cain, la calea cea largă care duce la pierzare. Dacă am plecat pe calea îngustă, să nu uităm că trebuie să continuăm alergarea aceasta și trebuie să luptăm pentru credința dată sfinților dată pentru totdeauna și mai târziu ne va spune Apostolul Iuda, dar voi, preaiubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră preasfântă. Să ne zidim, să ne întărim, să fim prinși în această construcție, în această zidire a credinței în Biserica Domnului Iisus Hristos și, mai spune ceva, și rugați-vă prin Duhul Sfânt. Rugați-vă prin Duhul Sfânt. O dovadă și o verificare că Duhul lui Hristos locuiește în noi. Că dacă nu are cineva Duhul lui Hristos, nu este a lui. Amin.